Għasek, nisb s-sakra minn għar maħi ġorbu. Għax għan xie għedda t-għedden l-level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. Għax, emmek, apprezzajt, indeed, it could work.
U meta nara dil-imħabba ħnajdu għek, u dil-enerġija kolla ta' nisflinkin, nasaf il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Dil-varjetà hija importanti ħafna. Għolk il-varjetà għat turisti li għabu ħat ħajdella. Meta tagħmel l-istess ħaġa għall-ħadd, nofs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career. Konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merba, l-edizzjoni uħra ta' għalfejn il-lejla fuq 103.7 Campus FM. Għalfejn il-lejla tistgħu issibu wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM hemm bosta episodji li tiġa x-xandru. Jiena llum se nkompli l-intervista tiegħi ma' Gianni Zammit, DJ u personalità tar-radju u tat-televiżjoni kif ukoll tal-live music. Gianni maħbub sew u ilu stabbilit bħala DJ u entertainer fuq il-palk mill-bidu ta' snin design. Fil-fatt l-ġimgħa l-oħra tkellimna ma' Gianni dwar il-bidu tal-karriera tiegħu bħala DJ. Beda bħala DJ bil-mobile equipment, mobile disc jockey, u mbagħad beda bħala DJ kif ukoll bħala promoter kunċett ġdid li daħal fil-qasam ta' divertiment ta' bil-lejl, partikolarment fid-diskoteki. Però anka f'postijiet oħra ta' divertiment f'Paċeville u madwar Malta, il-promoters daħlu sew fis-sistema ta' divertiment ta' Malta fis-snin design. U qed nesploraw dan il-kunċett ma' Gianni waqt għalfejn il-lejla. Xi kemm kienu jattendu nies?
Ara jien niftakar it-Tattingers più o meno qed nitkellmu kien jiflaħ isu 900 il-fluħ. U kienu kun impakkjat. Aħna konna imxejna mit-Tattingers għax ma stajniex. Indaħlu iżjed nies, kon nkun pakkjati bil-kjujiet barra u tnajt ma nistgħux fiżikament possibbli. Mbagħad kienu approċċjawna tal-Euforia li kien l-Sticks kien ħoloq klab żgħir on the side jismu Euforia. Konna ndaħlu n-nies mill-Euforia mbagħad kienu jitlu Sticks, mbagħad eventwalment Sticks kien telaq, Sticks 2 kien telaq u kien sar kol Euforia, u Euforia kien jiflaħ biċin l-2000. Ara qed ngħid kull ġimgħa kien ikollok biċin l-2000 ruħ ġunaw il-klabs.
Kienet is-serata tagħhom dan ta'
ġimgħa. Aħna konna
divertiment ma' Junkie Pesho.
Eżatt, Junkie Pesho konna sib. Eventwalment li huma ħbib tiegħi bdew il-G7. Il-G7 kien jagħmlu Friday nights kien jaħdmu l-Axis.
Jiġifieri il-ġimgħa Tattingers kienet tkun.
Oriġinarjament konna l-ġimgħa Tattingers. Mbagħad aħna konna mxejna għas-sibt il-Euforia. Konna bdejna nieħdu s-sibtijiet. Umbat, u dejjem kemm xi promoters oħrajn li kellhom xi ġanċ kien hemm il-Love Sexy li kellhom xena differenti, mbagħad daw isiru parties. Dak kien ikoll iż-żmien li kien hemm il-one-off parties bħal Joy, it-Tribu, daw kienu iżjed dance oriented, imma it-Tribu, pereżempju niftakar li ħafirlu Desmond kien ġib xi live bands ukoll.
U daw kien isiru
one-off sajf.
Jow xie għalqa, jow xie...
Għalqa barriera, għax kienu venues bar. Eżat, kienu kienu venues mux normalment, mux nightclubs. U l-Montanis kienu kienu ħafna kbar. Kienu kollok 8,000-9,000 ruħ, kienu events bar.
U inti ir-rol tijak fil-Junkie Pesho pala promoter kien importanti ħafna. Pero kont iddoq u koll
li jena kont minn promoters koll, unika għawet li kont iddoq li konna nipromovu il-sets tijak u koll, li kienu l-party sets. Kont namil dak il-CSA Unoffs, which was called the Hour of Power. Ovvijament, mek fej kien high entertainment. Anka l-stil ta' muzika, tot re remixes, The Super is Magic. Kien ħafna minn dak il-90s classics.
Semmin l-ġiż u ġiski uħra.
U Flying High. Ta' Captain Hollywood Project xkienu l-gbar li kont inħobb indoq ħafna jiena Scatman John kien hemm ISMC il-diski tan-90s il-komerġina kont commercial commercial. Jiġri l-ħafna dawk id-disk kummerċjali tan 90s.
Ħafna
minnhom taljani, eżatt producers taljani, kien hemm ovvjament Molella, Farġetta, kien hemm x'Ingliżi wkoll, but mainly il
l-offol
kien il-Europop, dak il-Eurodance pop li semmejna ħafna minnhom. Mbagħad jien kont nagħmel il-party sets ukoll, imma żgħu l-party sets konna daħlu diski bħal meta qed tmur full party għandek żmien il-World Cup sew hekk konna ndoqqu Vindaloo jew inkella Azzurro dawk il-remixes in-nies kien jabdu, kien dejjem kellek dawk il-rock and roll numbers bħal La Bamba eċetera li kont iddoqhom. Mbagħad kellek Chamba Wamba, get knocked down.
Takom ma kien hemm xi snobbiżmu partikolari għal ċertu mużika.
No.
Li għax hemm ċertu parties li jekk titfa' diska li mhux floka fl-istil, pereżempju semmejt il-parties tal-house mhux ħaddoq rock song f'nofs.
No.
Fin-nofs.
Aħna it was.
Irid ikun hemm beat kontinu. Mentri intom kellkom elementi li tista'
element entertainment. U anke sets kienu kien hemm dik il-famuża li kienu għamluha famużissima il-rugby crowd, Alice. Niftakar Tattingers jekk ma ddoqx Alice ma toħroġx mid-DJ stand għax is-superba players tar-rugby oj tiddoq inna. So dak is-sidak kien mhux l-entertainment kien mhux ibbażat fuq stil ta' mużika imma fuq l-entertainment. So jekk hemm bżonn ndoqq naqrek konna ndoqquhom.
U kemm dam speċi l-Apex ta' Junkie Pesho, kemm dom tu speċi bħala promoters infittxija ħafna?
Naħseb konna minna easily, għax imbagħad la titlaq mill-università. Titlef ftit il-fil tan-nies, aħna maħluqniex biznes, aħna konna pjaċir, kif eżatt kulħadd iggradwa, ma bqajni sejrin Junkie Pesho, konna żemminja ftit konna nżennu on a smaller scale, konna monna t-torri ta' tinje, u konna minna couple of years, Junkie Pesho na separa, ta' tinġeża minna isu sena, Euphoria konna minna usu easily 2-3 years, mbagħad bdejna l-Monday night waves, il-melliħa, fis-sajf, u mbagħad bdejna it-torri. Kienu konna il-sibtijiet il-torri u għamilna xi tliet snin oħra, so jien ngħidlek kien hemm 8 snin easily.
U eventualment jiġri kont iżommu kont toħloq niftakar pereżempju toħolqu playlist, kulħadd jikteb in-number u l-indirizz u xi reġistru biex tistgħu tibgħatu newsletter speċi jew
fil-bidu niftakarni aħna konna nipprintja wittra u nikdbu l-envelopes, aħna konna nibgħatu pereżempju 1000 flyer bil-posta u nikdbu l-envelope nintaqgħu nikdbu l-envelope u persti aħna konna klikka u nafuhom ta' fint l-envelope koll infizz mpinġilu xi ħaġa fuqha, konna nitfgħu nota ġo fiha u mbagħad tista' fint jiġik sponsor jgħidlisma jitfali daw l-stickers fl-envelope konna nagħmluhom aħna. Eventualment mbagħad bdejna bil-flyers qassam il-flyers u ma tibqax tibgħat għand id-djar tan-nies. Imma kien hemm il-Euphoria kien hemm il-hand palm reader, il-palm reader bħala membership. Dik kienet kbira. Reġistrajt ikun numru taq ċriket għax dik in-nar ma kellek dik iċurket u sej.
U kien hemm jiġri xi kultant li tkun bħala membru ma tistax taċċetta għal kulħadd, allura kien ikun hemm min jiqpa speċi li jrid isir member jipprova ħajar il-min ikellem biex jidu.
Sfortunatament kien hemm qed ngħid sfortunatament għax aħna konna ma tieħu gost ħalilħadd barra. Imma peress li konna limitati bl-ispazju, ovvjament membership kien ikun hemm 4,000 u jiġu 2,000 on the night. Imma kien hemm saqsis ma ħana membership, għamel membership għajdu mhux qed jinfetħu palissa, għax palissa qegħdin mimlin, imma taf int biżmien tibda tara minn mhux ġej, anke mill-palm reader għandek reġistru elettroniku jgħidlek isma' number 1044. Qatt ma ġiet l-aħħar 6 xhur, mela l-1044 neħejtlu l-membership u daħħal xi ħaġa ġdid. Kien hemm ukoll qed tfittex sponsors, qed tfittex DJ, qed tfittex sources of entertainment. It wasn't just kem ta' fin tasalem il-ġisib fraxija, najt jen għandu zija u jħan morru, kien ħafna xogħol. Iddur il-ħwien, għet mbagħad minn Just Campus bejna nifetħu ta' fin tibda tkellem ċertu ħwien isma' tella lill-poster x'għan għamlu il-parties ta' light, konna nitilgħu għawdex. Fis-sajf il-night clubs kienu jaqgħu ftit konna nitilgħu ġampula, konna nagħmlu il-night club in-night fis-sajf ġampula, mbagħad fix-xitwa twa nerġa' naqgħu għal kap ġampula kien open air dak iż-żmien.
Kien l-open air biss.
Kien l-open air biss ma kellux it-tienet eċetera eċetera. Ġampula oriġinalment kien night club wieħed li kien farmhouse. DJ stand kienet tiftaħ żewġ twieqi li kienet iża mhux ħanaj dela washroom ma kienet iża tool room, kellha żewġ twieqi DJ stand hekk titla' fuq tarġen kellha ma jarawx. niftakarit indoq, jekk xi ħadd ikun qed jispenjala għalhekk it-tieqa bdum daw twieqina u tal-linja u dejjem ikun se tħabbad biex terġa' tiftaħhom biex terġa' tara n-nies. U hemm kien tkun taddaħ, imma dak kien l-iżvilupp ta' kif imbagħad saru DJs tan żwazzaru jelevawhom dwal, eċetera.
U kien l-istess żmien meta fetħu ħafna stazzjonijiet privati, allura kienu kien hemm sponsorships jew pereżempju fil-bidu mill-Island Sound, u mbagħad il-Bay Radio isun tefa qabel sarejt 97 Bay intefa' wkoll. Peress li kellu l-istess negozju tal-Listics kienu l-istess kumpanija għara fil-li forsi tajjeb li jmur għal-mużika kummerċjali biss, mux programmi varjati.
Cross promotion kien ideali għal-cross promotion.
U inti kont taħdem fuq dawn l-istazzjonijiet, ġifieri kien hemm isu elements ħieħ ta' kien hemm isu drive għall-entertainment fuq kull livell qed tisma' r-radju matul il-ġurnata qed jiġu rriklamati l-partis ta' filgħaxija. Fejn ħadd tmur qed jissemgħu l-istazzjonijiet tar-radju jew pereżempju hemm id-DJs li tisma' matul il-ġurnata fuq ir-radju
qed filgħaxija eżatt.
Kien hemm dan is-sinerġija.
Jien niftakarni kont l-unika DJ li kont live fuq żewġ stazzjonijiet għax kont qiegħed fuq l-Island Sound. Imma s-sib flasġija il-klub il-nightstana ta' Junkie Fresh Show kienu jitrasbutu għom live fuq Bay Radio. So jina kont ikun fuq il-microphone, ovvjament titkellem mill-klub imma qiegħed on air fuq il-Bay Radio wkoll. Imbagħad kont dak in 94, għax imbagħad kont għamilt ħames xhur nistudju Amerika u kif ġejt lura kont ġejt dejt
mortal fuq il-radio.
Iva kemm ħafna DJs kont iddoq fuq ir-radio u ddoq ġo night club ukoll.
Imbagħad kien hemm il-klikka preżent tal-Smash li kellhom DJ. Fuq l-Smash.
Muzmesh fuq l-Smash, kien
eżatt.
Muzmesh kellu program ta' television u koll fuq l-mużika u koll.
Eżatt.
Kien jistiden DJs. So, kien cross promotion, jiġu kollox jien, I mean, jiena, ma sax najt il-radio għeni ħafna fil-xena ta' night clubs tiegħi u viċeversa, il-night club, l-isem ta' night club li kelli għeni ħafna biex meta għandek id-dajġi ġanni fuq il-radio, għarri dak li kun il-club. So, kienet xi ħaġa li tmur hand in hand kważi.
Il-promozzjoni mela ġviġi anke biex kont għattenna beda jispeċinto tlaqtu minn l-università u bdejtu t-interessaw ruk minn faffajt oħrajn u ġviġi jisu late women 90s u bidu ta' notis.
Yes, ġanke biex kien konna waqafna.
Bidlet il-ġenerazzjoni u kol forsi?
Kien hemm għar ix-xena nbidlet ix-xena per se kienet nbidlet ukoll. Keep in mind aħna promoter jien hemm jekk promoter qiegħed fil-qalba tagħha tista' jkollok il-klikek tiegħek u tkun ta' fil-fil eżatt. Aħna meta konna tlaqna mill-università fejn ħadd tippromotja, okej, tiġi kellna ċ-channels tagħna minn fatt wara il-Junkie Fresh Show, Jonathan Show jiena konna ftaħna marketing, graduajna dak il-kamp u konna bdejna nagħmlu marketing għax ta' fint promoter marketing qed tagħmel fi realtà u mbagħad konna ħloqna kumpanija fejn bdejna nagħmlu il-youth marketing. So kien anke l-interessi isma' aħna ħonqodu jiena lija kont għaddi ndoq imma anke l-oħrajn isma' s-sib flaġija bit-tminja sal-erba ta' filgħodu kull nhar ta' sibt u nhar ta' ġimgħa konna nagħmlu Wednesdays u mbagħad nagħmlu Mondays ukoll. Tibda tajja, kosaj, tibda tibda matura, responsabili differenti, emmin beda xol, għajlik, ma stax nġi nartat nejna mbisa s-sitta fil-ħodu mbat fit-minja xol. So, u minn għajma tit, tajna ftit mis-xena, emmin għamela, għax għamela bħala biznis. Aħna ma kienx business future isma jena ħan bażar futur tiegħi fuq dan ix-xogħol.
Però ħadu over xi promoters oħrajn.
Inti dejjem inti għandek il-new generation jekk inti tlaqt mill-università f'daqqa waħda daħallek klikka li għadhom l-università bdew jippromotjaw il-partis tagħhom u jsiru ikbar minnek jew jibdew jiklulek mill-udjenza tiegħek, but that's the natural progression ta' doggy dog aħna issa ħerġin u batam mill-ġodda. So tiġi kull imkien ġranka fil-promoters illum minn ma daħalx għalija pala biznis dejjem ħajkollok erba minnis popolari jgħin jgħidu għek li jgħin bdew nabdew in-nights jiġu l-ek 100, 200, 300, 400 f'daqqa waħda jsiru promoters kbar imorru għan night club. Mbagħad eventualment ħames snin wara daw kibru u l-università telgħu erba promoters ġodda u ħadu għom night club ieħor. So it's natural.
Meta fis-snin 2000 mbagħad intfajt għall-xogħol u kumpaniji u insomma xogħol ta' matul il-ġurnata u fil-għaxija forsi intfajt aktar għall-mużika live u formajt il-bands u kellek anke esperjenzi fuq televiżjoni, jiġifieri il-ġanni ta' his 30s and eventually in his 40s. Però bajt lemmulaw id-doq xi night club u ġieli tkun organizza xi retro nights għax imbagħad nabdew dik li retro nights ironikament back to the 80s, back to the 90s. ġifiri, kif x-osservazzjonijiet rajt il-bidlit mill-laqwa parties tal-bidu ta' un-nofsi snin design tal-Euphoria ta' Junkie Pet Show għal per eżempju meta daqgħet fin-notis jew fit-tens u kontaġġet iġi mistieden biex iddoq xi serata x'imkien u x-osservazzjonijiet rajt x-bidlit kien hemm.
Bej għaxin kelli live kienet kontinwa throughout waqt li kont qed indoq DJ dejn kelli live, iżgħin kelli bands indoq l-istudenti mbagħad dejna brag dejna nagħmlu part. Daw DLU daw il-bars etc. Jien nemmen li kollox jaħdem in waves anka palissa jekk tara ġieli koll daw it-sentej tlesin fejn kollok ħafna live music u l-bars u l-clubs ikun tifittxu live music u mbagħad dak isu jiftitu jkun hemm ħafna DJs u dance music u club music jgħin jgħidu hekk. It all works in waves, ikollok it-tlajt il-inżul tagħhom etc. etc. Ix-xena rajt jiena rajt qed inbidel. Ovvjament, I mean, inti fej qabel kellek nightclubs, inti kont mur nightclub biex niftehmu tmur tixrob bar, mbagħad tmur nightclub biex tuħu l-gost, eventualment il-bars bdew isiru nightclubs, għax il-bar jitkollha bdew ikollhom DJ stand u dance floor. Jien niftakar il-bars Pacheville kienu bars, idoqqu l-mużika fuq stereo jew sound system hekk, mhux bid-DJ, imbagħad bdew isma' jien niftakar DJs wara l-bar, litterament, qiegħed hekk maħfetx mal-bar għandu CD players u jdoq ftit żgħir għax. It was il-bar inti tmur biex tuħu pjaċiru tixrob etc. Mbagħad tmur il-nightclub tisfen. Eventualment il-tkellem fuq Pacheville pratikament, il-barijiet kollha kellhom id-dance floors, il-Footloose kellu dance floor tiegħu, Tremor Skin Club, proprio ftaħar xi ismi oħrajn x kellhom ħafna minnhom.
Fetaħ perżi post pal-Cube, per eżempju.
Eżatt, Cube kien dance floor. Kien bar.
Vodka bar imma dance floor.
Ma dance floor, inti dejjem kellek DJ stand prominenti, għax inti kont tixel, ġofih, imma inti kellek DJ, il-barijiet kienu designed isu minnhom mini clubs. U hemmhekk fejn bdew jinqataw is-super clubs imbagħad. Il-clubs il-bar bdew jinqasmu. Mela jiena nista' noħroġ tliet barijiet isu minn dal-klab u nagħmel il-night club imma hemmhekk fej l-axis kien sar tliet postijiet kellek fuq, kellek isfel. Għax l-idea ta' super club idaħħal 2000 ruħ ma kienx viabli anymore.
Ironikament fetaħ l-Sky Club f'dan il-moment meta kienu qed imutu l-klab.
Eżatt, imbagħad l-Sky Club sar minnu eventualment u bad beda jinqasam biċċa minn fuq klab għalih, isfel klab għalih. So dik kienet tetħa usħaw it evolved. Mużikalment
anka fis-snin 2000 bil-kunċett tal-bambu, per eżempju.
Eżatt, il-bars became the new nightclubs. Il-bars, jiġri, u l-bars dew jikbru anka bħala size ta' bar, qabel kellek bar toqbal, qabel ikollok in-nies hemm għall-bar, ta' fejn imbagħad dew jikbru ftit il-bars saru naqri kbar il-klabs saru naqri żgħar sakemm kollox ġie isu ndaqs. Mużikalment, ovvjament, tara x'ena tinbidel. Il-kummerċjali għadu popolari, imma praska li għandek ħafna iżjed aċċess għall-mużika. Ara kulħadd jista' jaċċessa l-mużika fejn qabel inti kont tmur nightclub biex tisma' diski. Illum ġurnata jmin YouTube, Spotify, fejn trid, għandek kull tip ta' diska, kull tip ta' remix kollox at your fingertips. So mhux għandek li kulħadd jista' jsir DJ, ma' faċli biex kollok aċċess għall-istili ta' mużika differenti u tista' tisperimenta qabel DJ ġo nightclub ħajt ħan nipprova diska taħdem. Tara reaction li ma ħadmitx. Kważi kważi n-nies jgħidulek x'iddoq because sa ċertu punt tant hemm aċċess hemm barra li it's l-informazzjoni kontra qiegħda mhux jien qed nagħtihalli lkom kważi jien qed noħodha minn għandkom minn għand in-nies. So the scene has changed. Li għandek tajb u bagħad in-90s ovvjament irreġgħu ġew il-mużika tal-80s najs qatt ma jmur dejjem għandek dawk l-klik hekk kemm li jgħixuhom u anka xi nies żgħar li jħobbu dak l-istil ta' mużika għax in-nies bħal Ryan Spiteri li għadu jagħmel parties tan-90s qiegħda popolari. Issa mhux biss in-nies li jgħixu n-90s imorru anka n-nies iż-żgħar. Because it's music is music. It is more high entertainment, dance music, inti tisma DJs li huma dance DJs, għadu bidoqqu ċertu classics tan 90s, hemm ħafna remixes il-ġurnata, il-mużika ħafna hemm ħafna remixes ta' classic songs mis 70s, 80s u 90s li qed jiġu remixjati tisma charts il-ġurnata, ikollok 60 sena, 50 sena, dik nafa, dik il-melodija minn, dik il-melodija minn, għax hemm ħafna minn dak l-element ta' rehashing ta' diski antiki.
Manka issu dak is-super parties li kien issu jien naħpa Pie Village jew Għawdex għal xi weekend ta' Santa Maria jew hekk b'lista ta' xi 10 DJs, inkluż forsi anke xi DJ barrani, f'dawn l-aħħar 10 snin isom anke dawk isom mietu xiftitu, son kulħat intefa għal wine bars, jew għal bars, jew laqqas ġifiri, laqqas għet tifittxu sfin daqstant il-nis, l-idea tijaj, ma naxtaqbix.
Ma na, le, 100% ma naqbix miħak, mux għandak raġun, Iva, għet isiru il-partiz gbar għadhom isiru, per eżempju meta jkollok il- Lajlu MTV, il-daw il-gbarnet li kullu national events, imbidlu ftit mill-J. Carl Cox,
jow
Bob Sinclair. Għadhom ta' jamluhom, mhux daqshekk faċli għax il-ġurnata technically għandek ħafna iżjed, so you need to spend more, jiġri r-riski finanzjarju għanaqri ikbar. U anke daw id-DJs ikbar qed jitolbu naqri iżjed flus. Fejn qabel ix-xena kienet għadha tibda u l-istess kien hemm kienu jitolbu ammont kbir, imma l-ġurnata Bob Sinclair huwa superstar. So m'għandux daqshekk faċli biex id-DJs. Imma għadhom isiru, m'għadhomx forsi jsiru fuq skala daqshekk kbira bħalma kienu jsiru t-tribu u meta kien ġej Carl Cox il-Joy. U proprio flakkar il-Love Sex kien hemm daw il-parties il-kbar All Motors Coming Are You il-Paradise Bay dak ix-xena issa m'għadix daqshekk
m'għadix
daqshekk qawwija saru naqriżar ġo forsi ġo clubs m'għadix dak id-DJ
Tomorrowland speċjal
għax imbagħad għandek on a national scale qed isiru ftit iżjed on a national scale u għandek ħaġa oħra ħafna nies qed isifru biex imorru għal dawn l-events li jsiru ħafna iżjed barra finanzjarjament iżjed viabli minn Malta x'imkien ieħor l-ġurnata għamin jiena mhu nara kunċerti jiena qabel COVID kont insifed darba ta' play fis-sena biex mhu nara kunċert barra minn Malta. So dak l-element ukoll li qabel ma kontx issifed biex tmur party. Sifer għax għandek flight accommodation illum bil-low cost eċetera u bil-Airbnbs. Issifer mort tagħmel fumation kien mort party ġejt lura. So id-dinja kollha nbidlet u daw tara l-effetti tagħha f'kollox.
Għandek xi memorja negattiva ta' xi lejl fejn l-affarijiet ma marrux tajjeb, kien hemm xi problemi, kif kont issolvu l-problemi li kienu jinqalgħu, jien naf ovvjament nies qed jixorbu, dejjem ħajkun hemm forsi xi ġlieda jew xi problema mal-awtoritajiet, tajdinna ftit overview tal-aspett li jista' jkun jitqis negattiv tan-nightlife.
Ara, aħna dejjem konna kemm jien individwalment mużigrit xejn. U anka pala ġanki perciò very commercial u very tal-massa, ġviri konna nappellaw għal crowd partikolari, ġviri problemi jkollok nightclub 2000 ruħ kull weekend, rarissimu li kienna ġlida, għax in-nies kienu klikek tal-università, jekk ma nafux, ġimma dela għana raħu on campus, tal-nies, per eżempju, kienu ġi ħafna tal-ban, mux ħaj tal-ban, ektax għal-kienu ħafna nies, tal-nies. Asnaf kif niddiskrivu, crowd partikolari, li ma kienux, għalavoj kien ikun hemm ix-xorb, rari kien ikonna inkwiet tajt tisma' kien hemm ġlieda. Kien hemm ġlieda x'kien. Għax kien hemm xi ħadd li daħal tant għallu tfajla affarijiet żgħar, qatt ma kienna problemi kbar fin-night tagħna. Ma niftakarnix ikolli xi issues mal-awtoritajiet jekk qed nagħmlu xi party bħala permess ma tistax tagħmilha jew le, għax più o meno min. Kdimna fil-clubs, fin permess hemm, ma tantx kellna, għax aħna ma tantx konna n-organizzaw parties, one-offs barra, ġo xi ħalqa li m'għandekx permess u tara kif ħadd tagħmel jew generator m'għandix dawl eċetera. Meta l-awtoriti kien ħarsu lejn parties tagħna, kienu jgħidu sma daw parties li nisġew jieħdu pjaċir jew jaqbżu tnejn mad-diski eċetera. Ma kienux Trouble Makers.
Memori, l-isbaħ memori tijak, ġviri, tal-serati memorabli li għatma tinsijom, l-aktar forse t-nejja u t-lita, partikolarment tal-Junkie Pesho.
Para Junkie Pesho, proba mowter, niftakar darba kena parti fil-light, għawdex, u kien il-maltemp, u għahna konna għankunu ġo Thunder, kien jismu l-klab, il-Thunder. U kena l-crowd tagħna, eċetera, eċetera, which was good. Ovvjament aħna ma konniex b'saħħitna daqs kemm kienu ċertu promoters oħrajn għawdex. Imma kienu a good night, kienet tidher li żgont be a good night. Għadin niftakar il-flyers tal-lum kif kienu kemm żewġ ħutijiet back to back blue blorange. Imma li ġara persi kien il-maltemp, kien hemm erba' ħames parties, kien hemm xi tliet boat parties kbar ta' xi 400 il-wieħed. U kien hemm xi ġiex parties oħrajn li kienu ħajkunu barra, għax dak iż-żmien naħseb il-maxtura kellu barra ma kellux ġewwa. U f'daqqa waħda kif kien hemm daw in-nies kollha waqgħu il-party tagħna. li kien parti kummerċali. U daw il-DJs, ġet netkelmu, bisimom nafu xaħbibti jizallu, Ruby u ċiċċo, li kienu t-nej li ħajduq daw il-parties, għallu sma, ġejna u bil-crowd, għax aħna l-parties jisu fissija ta' fil-ħodu fej aħna konna kważi wasanna biex faddilna satej oħra. Dejna naw n-nis, jaqaw daw n-nis kolla minn fejġejn. Għax daw kil-parties ma sarux, għax kien il-maltemp, eccetera, jew ġew kkanċellati jew bdew u mbatalqu. U niftakar Ruby ġifu għall-isma għalli hemm jiena ċiċċo, sija kull wieħed mis-satej fejn konna ħanalqu, ħanibqgħu aħna. U sija kull wieħed, sija Ruby sija ċiċċo. U bqajna sa 11 ta' filgħodu. Kabi pakkjat, f'nofsinhar riġna minn hemm. Dak it-tip li l-promoter, ovvjament l-owner tal-club, kienu qed ibbusuna għad daqqa waħda bil-lejl li suppost isu mill-10 fil-għaxija sa tgħid ta' filgħodu saħlu mill-10 ta' fil-għaxija sa nofsinhar tal-għada jiġifieri sidna nafx kemm isija. And that was anke iċċiċċo Ruby back to back, għamlu xi sitt sigħat, ġiet tliet sigħat kull wieħed sett u hekk u jbidlu eċċetta kien fenomenali dak, I mean this was dance music at its best.
Ma kienx hemm xi parti fejn itwasalt bil-helikopter?
Le. Kibret għal l-istoria. Le, mhux helikopter. Jiena għamilt 5 xhur nistudja l-Amerika fil-95. U ġejt lura kienet ippjanata li jiena speċajt l-eżamijiet mid-December mbagħad kont għamilt ġimgħatej mindur naqgħad fit l-Amerika u kienet ippjanata li nġilu New Year's Eve. Biex indoq il-party, għax aħna dejjem ta' ġanki biex ikun nagħmlu New Year's Eve party. Biex indoq il-party New Year's Eve il-hotel Fenixa. U jiena niftakar li nasal suf tlieta wallof sinar mill-Amerika kont il-5 xhur barra, nasal hemm mort id-dar, ġilura t-tifet, jaħan l-estijax għandi event il-lejla. U niftakarni immur il-Fenixa, u kulħadd kien jaf għax kien promoted li għandu New Year's Eve, imma l-ħbib tiegħi, il-Roman Catholics ħbib tiegħi, għalli tinżix titħallat ma' n-nies biex inti toħroġ nofs il-lejl para surprise. Surprise announced, imma għal-ibqa fuq. So jiena qiegħed hemmhekk imma 5 xhur ilek ma tara l-ħbib tiegħek il-klikka kollha li qegħdin isfel, naħseb kien hemm xi l-fruħ elfu xi ħaġa misfel dak iż-żmien, u ma stax tinżel isfel. U mbagħad kont ħalt għad-DJ stand, konna ġibni erba' security, konna ġibna surfboard, u jgħad bil-wifa fuq surfboard u qed iżommu l-security u jgħaddi minn nofs in-nies u kelli bandiera Amerikana u kelli kappell niftakar hekk u naqra ma konx kil snini għax eżatt kif għandna normal palk. Kont kaħħalt waħda, imma dik kienet famuża u sfortunatament għal Fenixa Hotel illi hemmhekk fejn kien dak il-party li hemmhekk kien parke
għall-antika
il-ballroom, kienet missieri kien ilu jgħid aħna minn snin nisnu fuq dak il-parke, ġejt inti u rvenajtu. Għax in-nies tamdu jaqbżu bl-atmosfera tam dejna nieħdu pjaċir eċċeta, li dak parke bda jisfronda u kien hemm parti fejn ċeda. U nibdejna qafaħdet nara ta' fin tibda tara toqba fid-dance floor. Ġara telqu n-nisa, għal xiex telqu, miex n-doq tajib, ma ta' għatibna tara n-nisa t-jaqaw, għax kan sef kien fiħ, ġiġpidi, il-parkja jow pit maċ kien, ma n-nisa zaħu, ma d-dow ġibu s-saqijiet, biex jimlu t-toqbu, n-nisa jgħabżu fuq s-saqijiet. U ta' fin xeħdi ta' għlu xux jgħabżu, jgħabżu n-jerzi, ġomp, u daw jgħabżu l-parkja zaħ. So that was an unforgettable night.
U nikkonkludi hemmhekk l-intervista tiegħi ma' Gianni Sammit waqt għalfejn il-lejla fuq 103.7 Campus FM. Tinsewx tistgħu issibu edizzjonijiet tal-passat ta' din is-sensiela ta' episodji ta' din is-sensiela fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM kemm tfittxu Campus FM Malta għalfejn il-lejla u search engine għandha toħodkom eżattament fejn issibu bosta intervisti ma' personalitajiet illi labu parti importanti fil-qasam tal- l-iżvilupp tal-qasam tad-divertiment ta' bil-lejl f'pajjiżna tul-is-snin 70, 80 u 90. Il-ġimgħa d-dieħla ħankomplu nesploraw is-snin 90 din id-darba b'intervista ma' Keith Marshall, promoter ieħor illi stabbilixxa ruħu f'dak id-deċenju. Imma sa dakinhar jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa.
Diggy 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 bong diggy bong. Y'all ready for this?